Wythnos Awst 24-30. Darlleniad wythnosol y Beibl, Exodus 19 a 20. Can 88 a gweddi. Sylwadau agoriadol, 1 munud. Trysorau o air Duw. Effaith y deg gorchymyn arnat ti, 10 munud. Anrhydedda Jehofa ac addola ef yn unig. Mae Exodus 20:3-7 yn dweud, Does dim diwiau eraill i fod gen ti, dim ond fi. Paid cerfio eilin i'w addoli, dim byd sy'n edrych fel unrhyw aderyn, anifal na ffysgodyn. Paid plygu lawr a'i haddoli nhw. Dwi, yr arglwydd dyddiwdi, yn ddiw eiddigeddus. Dwi'n cosbi pechoda rhieni sy'n fy nghysau i. Ac mae'r canlyniadau yn gadael eu hôl ar y plant am 2 i 4 cenhedlaeth. Ond dwi'n dangos cariad didroi nôl am 1,000 o genedlaethau at y rhai sy'n fy ngharu i, ac yn gwneud beth dwi'n ddweud. Paid cam ddefnyddio enw'r arglwydd dy Dduw. Fyddai ddim yn gadael i rywun sy'n cam ddefnyddio fy enw ddianc rhag cael ei gosbi. Tŵr gwylio Saesneg. Tachwedd 15, 1989. Tudalen 6, paragraff 1. Rho'r lle cyntaf yn dy fywyd i bethau ysbrydol. Mae Exodus 20:8-11 yn dweud. Cofia gadw'r dydd saboth yn special. Mae'n ddiwrnod cysegredig, gwahanol i'r lle. Gellir weithio ar y 6 diwrnod arall a gwneud popeth sydd angen i'w wneud. Mae'r 7fed diwrnod i'w gadw yn saboth i'r arglwydd. Does neb i fod i weithio ar y diwrnod yma, ti na dy feibio na dy ferched. Dy weisio na dy foryniwn chwaith. Dim hyd yn oed anifeiliaid nac unrhyw fewnfudwr sy'n aros gyda ti. Mewn 6 diwrnod roedd yr arglwydd wedi creu y bydysawd, y ddaear, y môr a phopeth sydd ynddyn nhw. Wedyn dyma fe'n gorffwys ar y 7fed diwrnod. Dyna pam naeth Duw fendithio'r dydd saboth a'i osod ar wahân, yn ddiwrnod wedi ei gysegru. Dangosa anrhydedd a pharch as bobl eraill. Mae Exodus 20:12-17 yn dweud. Rhaid i ti barchu dy dad a dy fam, a byddi'n byw yn hir yn y wlad mae'r arglwydd dy Dduw yn ei rhoi i ti. Paid llofruddio. Paid godinebu, paid dwyn, paid rhoi tystiolaeth fals yn erbyn rhywun, paid chwenech tu rhywun arall, paid chwenech ei wraig, neu was, neu forwyn, neu darw, neu asyn, na dim byd sydd gan rhywun arall. Tŵr gwylio Saesneg, Tachwedd 15, 1989. Tudalen 6, paragraffau 2 a 3. Cloddio yn drysor ysbrydol, 10 munud. Pam collodd Israel gynt y cyfle i fod yn deyrnas o offeiriaid? Mae Exodus 19:5-6, BND, yn dweud. Yn awr, os gwrandewch yn ofalus arnaf a chadw fy nghyfamod, byddwch yn eiddo arbennig i mi ymhlith yr holl bobloedd, oherwydd eiddo fi'r ddaear i gyd. Byddwch hefyd yn deyrnas o offeiriaid i mi, ac yn genedl sanctaidd. Dyma'r geiriau rwyt i'w llefaru wrth bobl Israel. Insight on the Scriptures, cyfrol 2, tudalen 6-7, paragraffau 1 a 2. Ym mha ystyr mae Jehofa'n cosbi plant am bechodau eu rhieni? Mae Exodus 20:4-5 yn dweud. Paid cerfio eilin i'w addoli. Dim byd sy'n edrych fel unrhyw aderyn, anifal na ffysgodyn. Paid plygu lawr a'i haddoli nhw. Dwi, yr arglwydd dy Dduw di, yn ddiw eiddigeddus. Dwi'n cosbi pechoda rhieni sy'n fy nghysau, ac mae'r canlyniadau yn gadael eu hôl ar y plant am 2 i 4 cenhedlaeth. Tŵr gwylio Saesneg, Mawrth 15, 2004. Tudalen 27, paragraff 1. O ddarlleniad y Beibl yr wythnos hon, pa drysorau sbrydol am Jehofa, y weinidogaeth, neu rhywbeth arall hoffet ti ei rhannu â ni? Darlleniad o'r Beibl hyd at 4 munud. Exodus 19:1-19. Gweithiau ar wers 10. Goslef y Llais.
Rhoi ein sylw i'r gweinidogaeth. Yr alwad gyntaf, hyd at 3 munud. Dechreuai gyda'r sgwrs enghreifftiol. Yna, rho gerdyn cyswch jw.org. Gweithiau gwers 1. Cyflwyniad effeithiol. Yr ail alwad, hyd at 4 munud. Dechreuai gyda'r sgwrs enghreifftiol. Yna, cynigiau gyhoeddiad am Box Tools dysgu. Gweithiau gwers 15. Siarad gyda'r argyhoeddiad. Astudiaeth feiblaeth, hyd at 5 munud. Beth allwn ni ei ddysgu o'r Beibl? Tudalen 67, paragraff 17-19. Gweithiau gwers 8. Eglurebau sy'n dysgu.
Ein bywyd Cristnogol. Can 91. Sut gallai ennill mwy o ryddid? 6 munud. Trafodaeth. Dangosa'r animeiddiad bwrdd gwyn. Yna, gofynnau'r rhai fanc yn y gynulleidfa. Sut gallu di ennill hyder dy rieni? Beth dylai ti wneud os wyt ti'n gwneud camgymeriad? Pam mae'n rhaid i ti anrhydeddu dy rieni er mwyn cael mwy o ryddid? Anrhydedda dy rieni mewn oed. 9 munud. Trafodaeth. Dangosa'r fideo Honor Your Elderly Parents. Yna, gofynnau'r gynulleidfa. Pa heriau all godi wrth i rieni heneiddio? Pam mae'n rhaid i aelodau'r teulu gyfathrebu'n dda wrth benderfynu sut i ofalu am ei rhieni? Sut gall plant anrhydeddu eu rhieni wrth ofalu amdanyn nhw? Astudiaeth feiblaidd y gynulleidfa. 30 munud. Jesus, the way, the truth, the life. Penod 94. Sylwadau i gloi, hyd at 3 munud. Can 47 a gweddi.